start again.
Zahvaljujem na interesovanju za mjere koje preduzimamo u vezi sa eliminisanjem diskriminacije po osnovu starosne dobi. U Crnoj Gori se sprovode mjere podrške za starije ljude u cilju socijalne inkluzije i poboljšanja kvaliteta života. U skladu sa strategijom razvoja sistema socijalne zaštite starih ljudi za period 2018. godine do 2022. godine razvijene su usluge dnevnog boravka i pomoći u kući. Vlada sprovodi projekte i kroz javne pozive finansira usluge. U protekle dvije godine unaprijeđeni su institucionalni kapaciteti zaštite starih osoba kroz otvaranje novih domova za stara lica u Podgorici i Nikšiću. Kao i kroz povećanje broja licenciranih pružaoca usluga za starije, u kontinuitetu se sprovode usluge pomoći u kući, personalne asistencije, savjetovanja, smještaje u prihvatilište i sklonište, kao i telefonska linija za starije osobe žrtve nasilja. Vlada planira da donese strategiju razvoja sistema socijalne dječje zaštite za period 2023. do 2027. godine, koja će obuhvatiti i oblast zaštite starih lica. Razvijene su usluge dnevnog boravka za odrasle i starije osobe i osobe sa invaliditetom koje podržavaju život u zajednici kroz druženje, radno okupacionu terapiju, zdravstvene usluge i obrok. Za uslugu pomoć kući je formirana i aplikacija za monitoring, evaluaciju i izvještavanje. Finansirana je mreža dnevnih boravaka i usluga podrške za život u zajednici za starije osobe u 11 opština kroz projekat podržan od strane UNDP-a. Radi posticanja socijalne inkluzije i samostalnog života starih osoba. Pružene su usluge smještaja u prihvatilištu skloništu za beskućnike žrtve nasilja kao i personalna asistencija i savjetovanje u pojedinim opštinama. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je pripremilo predlog zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta. Zakonom se predlaže osnivanje zavoda za jedinstveno vještačenje invaliditeta, a čije bi osnivanje značilo i ukidanje svih postojećih komisija u kojima se vještači invaliditet i obezbijedilo da se poslovi vještačenja invaliditeta vrše na jednom mjestu po jednoj metodologiji. Riječ je o kompleksnom reformskom poduhvatu kojim se uređuje sistem od kojeg zavisi korišćenje raznih prava za oko 50.000 građana i njihovih porodica u Crnoj Gori.